Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl susitinkame laidoje ir mūsų viešnia yra sesuo Onutė Vitkauskaitė. Šiandien mes kalbėsimės apie Betliejų, nes laikas nenumaldomai ir iš tikrųjų džiaugsmingai mus kviečia į prakartėlę, laukiam visi užgimstančio Jėzaus, laukiam Kalėdų. Ir šiandien laidoje kalbėsimės apie prakartėlės dorybes. Ir laidoje turime viešnę seserį Onutę, garbėsui Kristui.
Per amžius.
Šiandien žiūrime į mūsų visuomenę, kurioje sunku įsipareigoti bet kam. Krikščionys, suprantam, kad smagu ateiti į mišes, kur yra bendraminčių, yra daugiau žmonių ir ypač jeigu tos mišios gyvos, linksmos, mums smagu. Kartais girdime įvairių pareiškimų, kad mišiose nuobodu, daug žmonių kemšasi, ar ten šalta, dabar spaudoje nuolat vyksta diskusijos apie tai, kad kunigai neišlaiko bažnyčių ir turi melstis, kad būtų šilta. Ir tokios tarsi savidisciplinos ar kažkokio savęs, tokio sudrausminimo nelabai gali rasti, nes tai nemadinga ir dar kažkam įsipareigoti. Tai Onute, norėčiau klausti, kaip ta mintis Kalėdų laikotarpiui dar pasiūlyti žmonėm tokią disciplinos praktiką. Kaip tai kilo ir kokios ištakos?
Na, tiesiog turbūt žvelgiant į prakartėlę ir rėdžiuose gulinti Dievo sūnų, iškart kyla mintis apie didelę meilę ir apie Dievo savęs discipliną iš meilės, nes jis ateina, jis ne žmogus, Dievas ir tampa žmogumi. Ką tai reiškia? Ir gimsta ne karaliaus rūmose, bet tvartelėje paprastų žmonių šeimoje, neturtingų šeimoje. Tai Dievas, turbūt prisimenam tą himną filipiečiams, Paulius himną, apie tai, kad Jėzus Kristus nelaikė grobiu būti su Dievu, būti lygu su Dievu. Jis sutinka vykdyti Tėvo valią ir sako labai stipriai, bet labai teisingai, apiplėšė pat save. Ir taip jisai tapo, tik tai buvo įmanoma jį pažinti, kad jis yra meilė. Nes meilė ta, kuri save dovanoja. Ir Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė tai, ką turėjo brangiausia, savo sūnų. Ir sutiko iš meilės, kad būtų su mumis kartu, tapo vienu iš mūsų. Gimė kaip mes, augo kaip mes, dairėsi po pasaulį kaip mes ir kentė visokius žmogiško gyvenimo nepatogumus.
Galim girdėti priekaištų, kad tai buvo prieš 2000 metų ir kas iš to šiandienai. Ką mes matom tą krikščionybėje, kiek jinai aktuali ir dar ypač mintis dorybės. Kam jų reikia šiandieną, kai viena, kad nemadinga, kita, gal mes čia tik į orą šaukiam ir neturim jokio garanto, kas iš to?
Mada madai, bet mes matom situaciją, turbūt įvairios terorizmo aktai, tai rodo tos žmogaus bedorybės, besavidisciplinos gyvenimo rezultatus ir turbūt tai nepasidaro, kad tas žmogus atsiranda kažkur taip pat staiga. Jis turi kelią ateiti kito tragiško veiksmo. Krikščionybė negali būti nemadinga ir kai pasakai, kad prieš 2000 metų, tai čia labai seniai buvo, paskutiniam nacionalinės geografijos numeryje yra mamutmedis toksai. Gali visą ištiesti lapą ir pamatyti, ir jam virš 3000 metų jis žaliuoja. Tai kas yra 2000 metų Dievui, jeigu medis dar auga ir dar vyresnis amžiumi? Tai jeigu mes tikime, o mes čia, kurie bent jau kalbam, tikim, kad tai yra Dievo sūnus, kuris atėjo į žemę, tai yra Dievo veiksmas, tai jis negali pasenti. Ir jeigu mes jį ignoruojam, tai savo nelaimiai. Ir pasaulis daug kur ignoruoja krikščioniškas vertybės ir sako, dorybės atgyvenę, bet tai, kas vyksta dabar, kad klausiam, kaip nesunaikinti planetos, tai vien dėl to, kad trūksta dorų žmonių. Tu čia paskaitom, ekologija nieko nepakeis, turi būti dorybingas žmogus.
Ar tai ir turėjau menyje, kai rašėjai apie prakartėlės dorybės, Liujiso citatą, gal galėtum ją pakartoti žmonėms?
Taip.
Apie du žmonių tipus.
Taip, tasai garsus mąstytojas, krikščionių teologas, Liujisas sako, kad yra du žmonių tipai. Vieni Dievui sako, tesie tavo valia, o kitiems Dievas sako, tesie tavo valia. Prasme, Dievas niekad neprievartus, bet, žmogus laisvas, tai daryk kaip nori, bet ir paskui, mes pergyvenam, kad labai blogio daug, bet šitas rezultatas pasirinkimo.
Ir tuomet žmogus užima Dievo vietą ir sako, aš esu šeimininkas, nepripažįstam visatos kūrėjo ir valdovo.
Ir už tai, tai, kad mes matome prakartėlėje jautį ir asilą, tai yra atvaizdavimas pranašo Izaijo citatos. Jautis pažįsta savo savininką ir asilas žino savo šeimininko ėdžias. Tik Izraelis nežino, mano tauta nesupranta. Dorybė tai turbūt pripažinti tiesą pirmiausiai, nesu gyvenimo viešpats, yra šeimininkas kitas. Ir aš turiu vykdyti jo valią.
Jam paklusti, tarnauti.
Taip.
Ir įdomu, iš tikrųjų priartėjom prie turbūt svarbaus dalyko apsibrėžimo, kas yra dorybės. Ir tavo pačios svarstymuose įvadė. Yra sakoma, kad dorybės kviečia vat, prie to šeimininko, prie tikrosios tiesos ir kur be pasižiūrėsim ar patys kalbam, kaip tu trumpai galėtum klausytojams apibrėžti, kas yra dorybė, va taip paprastai, aiškiai, kad visiems būtų suprantama.
Aš kai vaikam aiškinu, tai čia paprasčiausias aiškinimas, kad tai yra įgūdis, įprotis daryti kažkokį tai gerą veiksmą. Susivaldyti, pavyzdžiui, kažką noriu daryti, bet dabar tai būtų neprotinga, ar ne? Tai aš save suvaldau, apvaldau, jau čia yra dorybė, ir jeigu aš tai darau dažnai, tai man nesunku daryti. Vis lengviau kiekvieną kartą. Tai įgūdis daryti teisingai moraliai elgtis, įgūdžiai tokie. Ir jų gali būti įvairių, daug, daug visokių spalvų, ypač krikščioniškų dorybių. Kai kurias gaunam per krikštą, kaip tikėjimą, viltį ir meilę, su krikšto malone, kur yra grinai Dievo dovana, negali pasiimti, o kitas galim savo prigimties jėgomis ugdyti. Kantrybę, išmintį, teisingumą ir kitokias dorybės.
Ačiū. Ir gal dar tik pridėčiau, pavyzdžiui, yra lietuvių kalba išleista knyga Melstis ir mylėti, pokalbėje apie maldą su ankstyvąją bažnyčią. Profesorė Roberta Bondi sako, kad dorybės arba dorybių visuma krikščionio gyvenime tai yra kaip trafaretas. Yra ta visuma, kuri turi savo centrą, kaip tu sakėjai, tai yra viešpats, mūsų kūrėjas, ir mes apie tą centrą išdėstome tuos pagrindinius įgūdžius moralinius, kurie mus verčia, nu tiesiog verčia, labiau mylėti Dievą, žmonės ir save. Ir va tada tos krikščioniškos meilės augimas, kuris atsiduria centre meilė Dievui, meilė artimui ir savo, taip pat malda ir krikščioniškos dorybės mus padaro gyvąją evangeliją. Kas mato, tas ir kalba apie Dievą ir apie tą troškimą dangaus. Ir dar pridurčiau vieną detalį, kuri taip pat svarbi. Šiandieną ypatingai akcentuojama žmogaus prigimtis su gimtausios nuodėmės, tai prigimtinėm ištakom, su sėklom, kurios bujoja, veši ir tada yra daug tokios baimės, rūpešio, mes visi paliesti, pažeisti gimtosios nuodėmės. Tačiau ypatingai va, artėjom prie kalėdų reikia akcentuoti ir tą kitą pusę, kad žmogus yra sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą, yra panašus į Dievą, kuo būtent tais dorybių daigais ir krikštu mes tuos dorybių daigus dar labiau palaistom, o nu ten gal dar pratestum pastebėjimą į savo.
Taip, aš minėjau, kad per krikštą mes jau gaunam dovanų, dieviškas tris dorybės – tikėjimą, viltį ir meilę, įliejama į mūsų sielą. Aišku, mūsų darbas toliau laistyti tuos daigus ir ugdyti savyje tas dorybės, nes, nu, Dievas visada į žmogų žiūri kaip į bendradarbį, ne kaip į kažkokį tai visiškai neatsakingą kūrinį.
Mėly radijo klausytojai, padarom trumputę pertrauką ir po pertraukos vėl susitiksime. Vėl grįžtame į studiją, svečiuose yra sesuo Onutė Vitkauskaitė ir mes šiandieną kalbamės apie prakartėlės dorybės. Onute, ar galėtume, na, dabar jau pažiūrėti į tais tikrasis dorybės, kurias tu siūlai ir kuo jos būtų svarbios? Ir labai juokinga tai, kad tu sakai, kad galima duram žmogui mokytis net iš gyvulėlių ir ten atrasti dorybių, tai kokie tie gyvulėliai ir kiti asmenys, kurie dalyvauja, kurie yra mūsų mokytojai dorybių.
Taip, taip, aišku, kalėdą žvelgiam į prakartėlę ir ten nėra nieko nereikalingo. Ten irgi yra evangelija. Ir jautis ir asilas, aš jau pradžioje minėjau, kad tai yra atvaizduoja tą Izaijo pranašystės citatą, kad jautis pažįsta savo savininką ir asilas žino savo ėdžias šeimininko, tik Izraelis, tai yra žmonės, nežino ir tauta net pažįsta savo kurėjo. Tai tas prakartėlės visa kompanija mus kviečia atpažinti savo vietą, būti savo vietoje, nes kai neturi savo vietos arba užimi, nu, sakykime, šeimininko vietą, gyvenimo šeimininko vietą, tai tu negali būti laimingas, nes tu netam sukurtas.
Tada Dievas tavęs klauso.
Tada Dievas klauso ir tada būna betvarkė ir nelaimingas gyvenimas. Na tai kągi reiškia tas asiliukas? Tai jau čia turbūt visiems žinoma, kad Jėzus į Jeruzalę įjojo ant asilėlio ir kad tai ne karo gyvūnas, tai yra taikos, nešulinis, darbinis gyvuliukas. Tai sako, kad yra karalius taikos, o ne karo. Viena tokia savybė, čia neturim tiek laiko apie jį kalbėti, bet man labai patinka jo užsispyrimas asiliuko ir iš to jam kilo ta bloga reputacija, kad jie kvailėciai, kad sustoja, stovi ir tada eina arba pirmyn, arba atgal, kaip sugalvoja. Bet čia gimė iš to jo toks atsargumas čia yra asiliuko, kad paprastai šitas gyvūnas kilęs iš tokių kraštų kaip kalnai ir visokios kitokios kraštovaizdžiai, tai jisai sustoja ir pagalvoja, kai kažkas naujo nutinka netikėto, jam reiks suvirškinti, kas vyksta. Ir asilas niekad nenugarbės į prarąją kalnuose, arba kartais ir šeimininko gyvybę išgelbėja. Tai ką ta sako, asiliuko buvimas prakartėliai, kad jis mums sako, skirk laiko savo gyvenimo apmąstymui, nes dabar mes visi tik lekiam ir nežiūrim, ar mes link Dievo einam ar nuo Dievo, nes čia esminis klausimas. Tai dabar ar mano skubėjimas yra link Dievo, tos visos 24 valandos, ar nuo Dievo aš bėgu kasdien. Tai tikrai iš to asilo mes galim šitoje vietoje pasimokyti. Išminties dorybės, ypač primant sprendimus. Ir dar viena tokia savybė, man labai patinka asiliuko, kad jie negali būti vieni. Reikia kompanijos, ar žmogaus, ar avies, arba geriausiai kito asilo, žinoma, bet jie susirga depresiją. Skaičiau, kurie augina asilus, jeigu vienas jis susirga. Vienas asilas, miręs asilas, tai įsivaizduokit, žmogus sukurtas irgi būti su kitu. Tai galbūt kalėdos yra mažinti vienatvę vieni kitų irgi. Mums sako, prezencija asiliuko prakartėlė.
Ir dar įdomu, yra ten paveikslėlis asiliuko kupros nugaros su kryžiaus ženklu, kas čia.
Na, yra legenda tokia, kad kadangi asiliukai yra priraišus, tai sako, kai Jėzus įjojo į Jeruzalę per verbų sekmadienį, tas asiliukas nuo jo neatstojo ir kai Jėzų jau kryžiavo, jisai buvo Golgotoj, nusekė. Ir tada krito kryžiaus šešėlis jam ant nugaros. Ir dabar mačiau ir Kauno zoologijos sode asiliuko nugarą yra pažymėta kailiukas išsidėstęs taip, kad kryžiaus forma yra. Ačiū, žinoma, legenda.
Graži legenda ir prasminga. Na, o kaip yra su tuo jaučiu?
O jautis, tai reikia tik pažymėti, kad tai nėra bulius, žinot. Tai yra darbinis gyvulys ir jie buvo naudojami ir yra turbūt kai kuriuose šalyje naudojami žemės ūkiui. Pirmiausiai sukti girnas ir kalbama apie jungą. Tai va čia yra jaučio jungas. Ir jaučio jėgos dėka žmonės turėdavo duonos. Ir čia yra labai simboliška, nes Betliejus išvertus iš hebrajų bet yra namai lehem duona. Jėzus galiausiai mums yra gyvybės duona Eucharistijoje. Jautis toks darbštus gyvūnas ir turbūt mums yra uolumo dorybės simbolis. Ir man buvo svarbu išgirsti, kad popiežius Benediktas XVI savo laiške Porta Fidei tikėjimo metams kviečia mus nebūti tikėjimo tinginiais, turėti tą uolumą tikėjime, jį pažinti, tada galbūt jeigu esi pažinęs kitam perduoti, nebūtinai sakyti tiesiogiai Dievas ar ten Jėzus arba ten dar ką, tiesiog savo buvimu krikščionišku skelbti Evangeliją. Ir Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Tai tas jautis prakartėliai sako, kad turim būti romus, nes jautis yra romus. Jisai lėtas, išlėto, bet jis padaro savo darbą. Ir Jėzus kviečia kantriai imtis Evangelijos jungo to uždėto, mylėkit vienas kitą arba mylėkit savo priešus ir panašiai. Arba, kaip Matulaitis, nugalėkit blogį gerumu, čia irgi Evangelija. Ir taip mes būsim atgaivinti, nes jeigu nepriimsim Jėzaus jungo, tai priimsim nuodėmės jungą. Ir mes matom visoj planetoj, koks sunkus tas nuodėmės jungas, kiek mirties, kiek kančios atneša. Visai neverta jį įsikinkyti. O Jėzaus jungas tas, kur švelnus.
Tai turime ugdytis, tarsi, na, Jėzus kaip jautis, ar ne?
Taip.
Imkite ant manęs savo jungą. Ir
mano jungą imkit.
Aha.
Jisai šeimininkas.
Bet ir jautis nešė jungą. Tai abu.
Taip.
Jėzus tapatinasi su jaučiu. Ir tada avelį.
Avelė, tai visi daug žino apie aveles, kad dievo vienėlis, o ne kad avis tyli ir kerpama ir pjaunama. Ir nu įdomus toks gyvulys ir žmonės ir dabar ir aprengia ir maitina. Ir kas mane žavė avytėse, tai kad jos geba pažinti savo šeimininko balsą. Atskirti iš daugelio kitų ir netgi veidą. Ir taip pat atskiria, prisimena kitų bandos narių veidus. Virš 50 ir prisimena 2 metus.
Kitas avis.
Kitas avis, kitų avių veidus, jeigu galima taip sakyti. Ir tai yra toks bendruomeninis bandos gyvūnas, nes, matot, neturi nei ragų, nei dantų, tai saugumą jaučia, kai yra krūvoj. Taip jos gali išsigelbėti būdamas. Ir Jėzus kalba apie krikščionis kaip apie kaimenę, o jis yra gerasis ganytojas, o avys pažįsta jo balsą. Ir pažįsta vienas kitas veidus, atsimena ilgai. Tai mes esam kviečiami tos avelės buvimo prakartėliai. Jinai tai mums sako, kad mes esam Jėzus, Dievo, tokie krikščionys neturi nei ragų, nei dantų, jų jėga yra bendrystėje ir klausymėse. Šeimininko balso, įsižiūrėjimo į šeimininką ir ką reiškia būti žmogumi, mes sužinom žiūrėdami Jėzaus veidą. Šeimininko veidą ir klausydami jo balso. Čia aišku iš karto aukos tas klausimas kyla ar ne, nes avis nesipriešina, kai jie pjauna. Kažkaip labai daug dėl kito, ne ir kailis, ir vilna, ir mėsa. Tai mus kviečia prakartėlė, kad augykim savyje, augdykim aukos dvasę. Mes žinom, kad dabar labai mėgiami žurnalai žmonės, ten žvaigždžių visokios biografijos ir kai atverti kartais, laukdamas paskirpėję, pavyzdžiui, atsiverti ir matai, koks vargingas gyvenimas. Žmonės galiausiai išpratėja save begražindami, besičiaugdami tą savo šlovę žemišką. Nuimkim, atsiprašau, žinau, kad žmonėm patinka kaip dainininkas Michael Jackson, bet man tai yra žmogus susinaikinę žmogus. Paimkim šventųjų gyvenimus kankinių ir vis tiek galiausiai tu matai, gal mažiau to žemiškos turėjo tokio pasitenkinimo gyvenime, bet iš esmės jie laimingi žmonės.
Mūsų gyvūnėliai, o kokie asmenys, kuriuos tu siūlai?
O asmenys yra nuostabus. Tai yra mergelė Marija ir šventasis Juozapas, žinoma. Piemenėlių nepaminėjau, bet sužadėtinis mergelės Marijos šventasis Juozapas. Jam priskaičiuojama nuo seno labai daug dorybių. Teisusis, tyrasis, išmintingasis, drąsusis, arba sakyčiau, tvirtasis. Jeigu kas buvo atšventoje žemėje ir matėt, kad visai šalia Betliejaus yra Erodo pilis ir kokiam pavojui buvo ir kaip turėjo būti tikrai drąsos reikėjo. Bet man pirmiausiai šventasis Juozapas yra geros širdies žmogus. Na, jisai užgautas buvo menamos tos mergelės Marijos neištikimybės, bet jis nenorėjo į blogo, jisai nusprendė tylomis atleisti, nes pagal įstatymą jį būtų buvusi užmušta akmenimis. Tai jisai vykdo ar įstatymą, bet nesilaiko raidės, va ta raidė man nuostabu šventajam Juozapė, kad jis klauso širdies. Brangina įstatymą, bet raidė jam, nu, supranta, kad tai nebus pagal Dievą, jo širdis sako. Žinai, kad ir kaip jam tą širdį skaudėtų, jis nekeršė Marijai, nu, jisai lieka ištikimas, tylomis atleidžiasi, randa kompromisą, išminties dorybę iškart pasireiškia. Įstatymas toks, tai aš dabar jau taip ir darysiu. Ir ta mergaitė bus sunaikinta. Sugalvoja išeiti, kaip paklusti įstatymui ir savo širdžiai. Po to, kai sapne užkalbina jį angelas, jisai paklūsta Dievo vedimui, jisai klusnus, moka atsisakyti savo plano, savo logikos. Greičiausiai jam labai patiko ta mergelė Marija, jis ją mylėjo ir kūrė planus. Izraelyje, izraelitų šeima yra šventas dalykas ir va jisai atsisako šito dalyko, nes Dievo valia, jis sako, Dieve, tiesie tavo valia, ne mano. Ir tada vyksta nuostabiausi dalykai. Aišku, tai kainavo jam. Dorybė įgyjama ir, nu, dorybingas žmogus nėra, kad slysto gyvenimu. Aš galvoju, kad tai yra dorybė ir išbandytas toksai gerumas ir nuolat valios pastangomis, nuolat mąstant, apmąstant ir priimant Dievo valią vis iš naujo ir iš naujo.
Tai tą patį daro ir mergelė Marija.
Taip. Dar gal grįžčiau prie Švento Juozapo. Man jie abu įgyvendina Jėzaus palaiminimus kalno. Pavyzdžiui, sako, palaiminti tyra širdžiai Jėzus. Man atrodo, Juozapas yra tyra širdis. Nes jisai sugeba į mergelę Mariją, ką reiškia, kad, sako, jinai pradėjo šventosios dvasios. Tai reiškia, kad ji ne mano. Viskas. Tai, kas prie ko Dievas šitai prisiliečia, tai jau izraelitui aišku. Kas yra Dievo, tai nėra naudojama kasdienoje arba paprastuose dalykuose, tai yra atskirta nuo kasdieno. Suprato, kad tai jau nebus jo žmona. Ir galiausiai nebus kito kūdikio. Kas yra izraelitui turėti sūnų, tai yra viskas. Jie taip, jeigu nėra vaiko, tai jie jausdavosi Dievo prakeikti. Ir svat sugeba vis tai suvirškinti ir tarnauti šitam visam Dievo planui neįtikėtinam. Ir jisai sugeba žvelgti į Mariją ne kaip į savo nusavybę, bet vat yra širdis į Dievo ir paleisti ją. Ir kartu rūpintis iki galo, bėgti, saugoti. Šačiu, viską ištveria. Ir labai vyriškas, jeigu sugebėjo išsaugoti juos toje situacijoje. Man tai čia toks šventasis Juozapas, toks vidinės taip pat laisvės simbolis. Jis išsiveža Mariją į tą gyventojų surašymą į Betliejų, taigi visurgi vyrai atstovaudo juridiškai, būtų užtekę jam vienam nukeliauti ten ir grįžti, bet jis nepalieka miestelėje vienos Marijos, nes tikriausiai ten liežuvėje plakė. Jis jie gabena per kalnus, mes kas buvo Izraelį, matėt kokia ta kraštovaizdis, tai ne taip paprasta, jeigu neturi mašinos kaip šiais laikais. Ir jis norėjo, kad iki būtų saugi ir mylima ir jis ją vežasi į tą Betliejų, ant asilo ar pėsčiomis, nežinau, besilaukiančią.
Ir jau turim Mariją ir Jėzų, tai jeigu gali.
Aha, tai turbūt radau sakoma krikščionių tradicijoje, kad dorybių Marijos yra kur kas daugiau. Yra priskaičiuojama 10, bet yra jų tiek daug, kad bet ne visa žmonės gali sekti.
Ir atpažinti.
Ir atpažinti, nes net angelai jų nesupranta, yra apakę. Tokia yra Marija, nes. Ir kas yra dorybingas žmogus, tai žino savo vietą. Marija žino savo vietą, sako viešpačiai, aš esu tarnaitė.
Tai tas vietos žinojimas yra kaip visų dorybių.
Taip, ir kai tu pripažįsti savo vietą, tai tada
viskas sustoja į savo vietą.
Taip, ir tada sako, tu esi dangaus ir žemės karalienė. Iš tikrųjų, žmonės taip ir sukūrė tą Adomą ir Jėvą, pirmosius dievas, kad kaip pasaulio karalių ir karalienė. Ir, nu, jie norėjo būti kaip dievas, bet tas kaip dievas, tai būti savo vietoj.
Lygybė ženklo negali būti vis tiek. Dievas daug davė laisvės, kurią jie nesugebėjo panaudoti.
Taip, tai yra būti savo vietoj, nes dievas nieko negailiai. Jis nori, kad mes būtum kaip jis, kam Jėzų atsiuntė, tapo žmogum, kad mes būtume sudievinti. Bet būti kaip dievas, tai reiškia būti nuolankiu, kantriu, mylinčiu, nestojančiu, nelipančiu kitam ant galvos, tai va čia.
Save apiplėšusi, nes iš tikrųjų tas taip, būti kaip taip. Dievas, tai būti kaip Betliejaus kūdikis, visiškai atsidavusiam.
Taip, o vat žmonės suvokia tą būti kaip Dievas šetoniškai, kad reiškia kitas skriausti, o pačiam malonumas įskesti, tai čia nedieviška. Būti kaip Dievas, tai apiplėšti pat save ir mylėti.
Ir būti kaip Betliejaus kūdikis. Tai mūsų laida jau tikrai atėjau į pabaigą. Ačiū tau, Onute, už tai, kad pasidalinai tai išmintimi, kurią gavai dorybės, apmastydama, aprašydama ir gyvenime praktikuodama. Sveikinam jūs visus, mėly radijo klausytojai, su artėjančiom šventėm ir tuo pačiu linkime tos dangaus dovanos dorybių. Kad dorybės būtų mūsų susikalbėjimo ir vienas kito atpažinimo kaip krikščionis, kaip Jėzaus bičiulis, draugas, brolis, sesuo ar sūnus, dukra. Ačiū Jums ir iki kitų kartų su Dievu.
Sudie.
O laidos pabaigai kviečiame pasiklausyti krikščioniškos muzikos grupės Hillsong atliekamos giesmės Aukam, aukam, Emanuel.
From depths of hell.